Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 21. decembar, a ovo su najvažnije vesti. U Srbiji gotovo pola miliona ljudi manje pokazuju prvi podaci popisa stanovništva. KFOR saopštio da ima mehanizme da spreči nasilje na severu Kosova. Predsednik Ukrajine u poseti Sjedinjenim Državama. Preminuo pisac Dejan Tiago Stanković. U Srbiji sutra pretežno vedro i sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li bi uskoro mogle da budu uklonjene barikade na severu Kosova. Evo što o tome kažu stručnjak za bezbednost Mentor Brajoli i direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević.
Neće dugo biti barikade na putevima. Mislim da kosovska policija preduzima odgovarajuće mere koje omogućavaju da se te barikade mirno uklone.
Bojim se da bi bilo kako nasilno uklanjanje barikada prouzrokovalo daleko veće posledice.
Govorimo i o tome kako cene goriva u Srbiji utiču na budžet građana, beogradski taksista Dragan Hijaković.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, rezervnih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koja stalno skače.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji živi 495.975 stanovnika manje u odnosu na popis iz 2011. godine, pokazuju prvi rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koje je danas objavio Republički zavod za statistiku. Direktor zavoda Miladin Kovačević rekao je na konferenciji za medije da je popis koji je završen 17. novembra pokazao da u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. Popisom su prikupljeni podaci o 2.520.854 domaćinstva i 3.628.175 stanova. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima osim u beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6%. U Beogradu prema ovim podacima stanuje 1.685.563 ljudi, što je za 26.123 više nego prema popisu iz 2011. godine. Najveći porast stanovništva zabeležen je u beogradskim opštinama Zvezdari i Voždovcu, kao i u gradovima Novom Sadu i Novom Pazaru. Sa druge strane, najveći pad stanovništva zabeležen je u Crnoj Travi, Gadžinom Hanu i Babušnici. Konačni rezultati popisa biće objavljeni sukcesivno od aprila 2023. do juna 2024. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna mirovna misija NATO na Kosovu, KFOR, izrazila je uverenje da je neprihvatljiva upotreba nasilja i agresivnog ponašanja na severu sa ciljem da se utiče na političke odluke. U saopštenju se napominje da se tako nešto smatra provokacijom, te se dodaje da je odgovornost svih da garantuju bezbednost u regionu. Ova reakcija dolazi usled krize na severu Kosova nakon što je lokalno srpsko stanovništvo podiglo barikade u znak protesta zbog hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Komandant KFOR-a, general major Angelo Michele Ristuča, naveo je da misija NATO kroz svoje mehanizme odvraća od nasilja, te da nastoji da obezbedi uslove za dalji politički dijalog između Prištine i Beograda. Dodaje se da je KFOR pojačao svoje prisustvo na Jarinju zbog mogućeg prisustva organizovanih kriminalnih grupa. Podsjetimo, manje grupe ultradesničara iz Srbije 18. decembra održale su protest kod prelaza Jarinje sa srpske strane, a u jednom trenutku je probijen i policijski kordon. Tada je došlo i do sukoba, ali su desničari ipak sprečeni da idu prema kosovskoj strani granice gde su bili prisutni pripadnici KFOR-a. Za ukidanje barikada na severu Kosova je potrebno političko rešenje, bez obzira što je to pitanje donekle povezano sa vladavinom prava jer se narušava sloboda kretanja i javni red i mir. Ovo za Radio Slobodna Evropa ocenjuju stručnjak za bezbednost Mentor Varajoli i direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević. Sa druge strane, pripadnici srpske zajednice sa severa koji 12 dana blokiraju puteve na severu preporučuju da barikade treba da uklone oni koji su ih postavili, ali tek nakon ispunjavanja njihovih zahteva ili dogovora. Prilog Bekima Bislimija priredila Sandra Cvetković.
Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbedonosne studije, navodi da bi barikade na severu Kosova sada po pravilu trebalo da ukloni policija Kosova, jer se to pitanje tiče vladavine prava, ali napominje da je situacija specifična jer je umešana i Srbija. Zbog toga se, kaže dalje, on narušava teritorijalni integritet Kosova, te smatra da je neophodna intervencija KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Ukazuje da je očigledno da kosovske vlasti nastoje da daju vremena političkom rešenju. Ipak neće dugo biti barikade na putevima. Mislim da kosovska policija preduzima odgovarajuće mere koje omogućavaju da se te barikade mirno uklone. Međutim, ako se to ne desi, ne samo policija, već i svi nadležni organi bezbednosti na severu Kosova moraju zajedno da koordinišu i uklone barikade. Smatram da je ipak ispravno da se najpre pruži prilika svojevoljnom pristupu rešavanju tog problema, kaže Vrajoli. I Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da bi u normalnim okolnostima barikade trebalo da ukloni policija, ali da trenutne okolnosti ne dozvoljavaju tako nešto. Ukazuje na pogoršane odnose između kosovskih vlasti i predstavnika srpske zajednice na severu Kosova, te podvlači da bi se trebalo pronaći političko rješenje, jer bi u suprotnom moglo da dođe do eskalacije situacije.
Postojeća situacija trenutno na severu Kosova izuzetno nabijena snažnim emocijama i tenzijama i bojim se da bi bilo kakvo nasilno uklanjanje barikada prouzrokovalo daleko veće posljedice nego što bi to bio slučaj kada bi se našlo i naravno to mirno rješenje.
Građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da se oko uklanjanja barikada na severu mora postići kompromis sa kosovskim vlastima. Slušamo Milana Miodraga i Slobodana.
Pa ko je postavio, valjda, mislim tako, ne. Onda bi bili zadovoljni jedni i drugi, mislim, ono, ne znam.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, braniće se sa slobode i to je to.
Ja mislim da ne treba da se uklone, ipak treba da se ispune ovi uslovi zajednice srpskih opština i policija da ne ode, da je ode sa Kosova, da ne dolaze tu, jer dok se naši ne povrate ponovo institucije, da dođe. Naši policajci i ovi, ko što je dogovoreno.
U opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, pojedinci su 10. decembra postavili barikade kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Kosovske vlasti navode da imaju kapacitet da uklone barikade, a premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je u stalnoj koordinaciji sa KFOR-om i da će im pružiti još malo vremena da ubede lokalno stanovništvo da ukloni barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Aleksandar Vulin, nezamenljiv kadar. Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
I odmah da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Stalin, kadrovi su sve.
Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije imenovan je za čelnika Nacionalne bezbednosne službe Bezbednosno-informativne agencije. Kritičar Zapada i Evropske unije, poznat po prijateljskim odnosima prema Rusiji. Zagovornik srpskog sveta.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Posećuje grob Slobodana Miloševića.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Poznat je po aferi Tetka jer je rekao da mu je 200.000 evra za stan pozajmila ženina tetka iz Kanade.
Ko vam kaže da je preneto u jednom
danu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu?
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku 90-ih do danas, poslušajte u podcastu Između redova, na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Srbija iz Azerbejdžana može da obezbedi do 1/3 godišnjih potreba za gasom, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Ona je tokom radne posete Baku razgovarala sa ministrom energetike Azerbejdžana Parvizom Šahbazovim, ministrom ekonomije Mihajlom Džabarovim, predstavnicima kompanije Sokar i predsjednikom kompanije Azer Energy Babom Rzajevim. Na sastancima je bilo reči i o planovima za izgradnju novog gasnog postrojenja u našoj zemlji. To su izuzetno važne teme jer nam omogućuju diversifikaciju izvora snabdevanja i veći stepen energetske nezavisnosti u ovim neizvesnim vremenima, naglasila je Đedović. Srbija je zamrzla cene evrodizela i bezolovnog benzina sa 95 oktana tačno 2 nedelje pre početka ruske invazije na Ukrajinu. Ta mera je i dalje na snazi. Za Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, kako navode za Radio Slobodna Evropa, ograničenje cene goriva je održivo. Međutim, u Udruženju naftnih kompanija Srbije upozoravaju da ta mera dugoročno može imati negativne posledice po ekonomiju i same građane. Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Cena evrodizela i bezolovnog benzina prvi put je odlukom vlade Srbije ograničena u februaru na 1,52 evra po litru, odnosno 1,46 evra. Mera uvedena sa ciljem podrške građanima, kako je saopšteno, 10 meseci kasnije i dalje je na snazi. Ministarstvo trgovine Srbije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da je ograničenje cena ova dva naftna derivata finansijski održivo.
Jer se cene određuju u skladu sa pravilnikom o obračunu prosječne veleprodajne cene derivata nafte Eurodiesel i Europremium BMB 95, koji uzima u obzir sve bitne faktore koji utiču na cenu goriva.
U ministarstvu su istakli da su cene ograničene samo za dva naftna derivata, dok se ostale cene formiraju slobodno. Srbija se istovremeno suočava sa posljedicama sankcija Evropske unije prema Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, koje podrazumevaju zabranu uvoza ruske sirove nafte morskim putem. Ruska nafta je u Srbiju do 5. decembra bila dopremana hrvatskim naftovodom Janaf, a za uvoz je bio nadležan nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije, koja je od 2008. u većinskom ruskom vlasništvu. NIS inače jedini ima pravo da uvozi sirovu naftu. U toj kompaniji za Radio Slobodna Evropa navode da su udeo ruske nafte na vreme zamenili drugim izvorima, kako bi osigurali nesmetano snabdevanje. U odnosu na Srbiju od država Zapadnog Balkana, evrodizel je skuplji jedino u Albaniji. Kada je reč o bezolovnom benzinu, cena u Srbiji za tu vrstu goriva je na nivou proseka za države Zapadnog Balkana. U odnosu na cene goriva u državama Evropske 27-orke, u Srbiji je cena evrodizela na nivou evropskog proseka. Kada je reč o bezolovnom benzinu, to gorivo je u Srbiji u odnosu na evropski prosek jeftinije za 22 eurocenta. A kako cene goriva utiču na budžet građana? Dragan Hijaković 43 godine radi kao taksista u Beogradu. Gorivo mu je praktično osnovno sredstvo za rad. Cena goriva, kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, uticala je na posao, ali daleko manje od drugih stvari.
Ma nije samo gorivo pitanje, ljudi. Počev od materijala koji se haba, znači od guma, kočnica, pločica, sve ostali stvari, vezanih delova u automobilu, to mi moramo da menjamo i da kupujemo po ceni koje stalno skaču.
Vladu Radojkovića zatičemo ispred jednog beogradskog parkinga u centru grada. Na pitanje da li i koliko utiče cena goriva na njegov svakodnevni život, Radojković kaže:
koristim službeni automobil, ono, tako da u principu firma to plaća, ali mislim da dosta utiče, vidim razlike u računima.
Penzionerka Stanka Turčinović vozi, ali automobil, kako kaže, koristi retko.
Ja ne vozim puno kola, vozim se prevozom, kad idem negde, jer ne možete da parkirate, kad idem negde gde ima parking, idem onda kolima i nije to tako, za mene recimo.
Kaže Turčinović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Veće opterećenje za građane, smatra Turčinović, predstavlja poskupljenje svih drugih proizvoda, prvenstveno hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji gotovo pola miliona manje ljudi, pokazuju prvi podaci popisa stanovništva. KFOR saopštio da ima mehanizme da spreči nasilje na severu Kosova. Predsjednik Ukrajine u posjeti Sjedinjenim Državama, preminuo pisac Dejan Tiago Stanković. U Srbiji sutra pretežno vedro i sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i kako su mladi u BiH napravili društvenu igru inspirisanu državnom birokratijom, čekanjem na šalterima i čuvenom rečenicom "fali ti jedan papir", studentkinja Selma Hraničić.
Mi smo kroz ovu igru spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljenosti naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku blok vesti iz sveta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetit će danas Washington, gde će se sastati sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom, potvrdila je Bela kuća. Ovo je prvo putovanje Volodimira Zelenskog u inostranstvo od početka ruske invazije u februaru. Sjedinjene Države su također potvrdile da će Ukrajini isporučiti raketni sistem Patriot, što će značajno povećati sposobnost protivvazdušne odbrane te zemlje, prilog pripremila Nevena Bogdanović.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će se u svojoj prvoj međunarodnoj posjeti od početka ruske invazije na njegovu zemlju sastati sa prvim čovjekom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom, a planirano je i njegovo obraćanje Američkom kongresu.
Na putu za SAD da ojačamo otpornost i odbrambene sposobnosti Ukrajine, predsjednik Biden i ja ćemo razgovarati o saradnji između Ukrajine i SAD. Također ću imati niz bilateralnih sastanaka.
Napisao je Zelenski na Twitteru. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je izjavio da je ova posjeta Vladimira Zelenskog vrlo simbolična i izuzetno značajna.
Izuzetno značajna posjeta ukrajinskog predsjednika Sjedinjenim Državama demantovaće nastojanja Rusije da prikaže da su američko-ukrajinski odnosi zahladili.
Rekao je Podoljak. On je rekao i da putovanje Zelenskog daje priliku da objasni stvarnu situaciju u Ukrajini, kakvo oružje treba Kijevu za borbu protiv Rusije i zašto mu je potrebno. Sa druge strane, Rusija je ocenila da će poseta dovesti do zaoštravanja sukoba.
Snabdevanje oružjem od strane SAD se nastavlja, a asortiman isporučenog oružja se širi. Sve ovo naravno dovodi do zaoštravanja sukoba i u stvari ne sluti dobro Ukrajini.
Rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zelenski je utorak nenajavljeno posjetio grad Bahmut na liniji fronta, gdje ukrajinske i ruske snage vode žestoku višemjesečnu borbu. Ta posjeta je predstavljala značajnu demonstraciju prkosa i demonstraciju podrške ukrajinskim snagama. Istog dana, ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je medalje unutar Kremlja osobama uključenim u rusku invaziju. Zelenski redovno dočekuje strane lidere u Kijevu i posećuje trupe širom Ukrajine, ali nenajavljena posjeta stranoj zemlji predstavlja prvu od početka rata, a također ukazuje na važnost odnosa Ukrajine sa Sjedinjenim Državama koje su imale vodeću ulogu u pružanju vojne podrške. Na svom briefingu uoči posjete Zelenskog, Bela kuća je također potvrdila novi paket sigurnosne pomoći Ukrajini od skoro 2 milijarde dolara. Predsjednik Zelenski je apelovao na dodatna sredstva i rekao da su mjesečni troškovi odbrane Ukrajine oko 5 milijardi dolara. Ukrajinski zvaničnici također apeluju i na snažnije sisteme protiv vazdušne odbrane sa zapada. Novi raketni sistem Patriot omogućit će Ukrajini da zaštiti svoju vitalnu infrastrukturu od ruskih napada. Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara, američka vojska procjenjuje da je najmanje 100.000 ruskih i 100.000 ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno, uz oko 40.000 smrtnih slučajeva civila, piše BBC. Ujedinjene nacije su zabeležile 7 miliona i 800.000 ljudi kao izbjeglice iz Ukrajine širom Europe, uključujući Rusiju. Međutim, brojka ne uključuje one koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove, ali su ostali u Ukrajini.
Naoružani čuvari sprečili su danas stotine žena da uđu u studentske kampuse u Afganistanu nakon što im je juče talibanska vlast zabranila pristup privatnim i javnim univerzitetima. Iako su obećali da će imati liberalniju vladavinu kada su preuzeli vlast u avgustu prošle godine, talibani su pojačali ograničenja za žene u brojnim oblastima, uprkos kritikama iz međunarodne zajednice. Kako je zabeležila agencija AFP, mnogi studentkinje sa hidžabima su također viđene kako stoje na putevima, koji vode ka kampusima. Osuđeni smo na propast, izgubili smo sve, rekla je jedna anonimna studentkinja iz Kabula. Odluku da se ženama zabrani upis na univerzitete najavio je 20. decembra Neda Mohamed Nedem, ministar za visoko obrazovanje talibanske vlade.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preporuka Komiteta predstavničkog doma Američkog kongresa da Ministarstvo pravde podigne krivičnu optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog napada na Kapitol od 6. januara 2021. zadala je bivšem predsjedniku novi udarac usred njegove kampanje za naredne izbore. Ipak pojedini stručnjaci smatraju da bi bilo kakva odluka Ministarstva pravde u pogledu preporuke bila rizična te politički i pravno složena, pišu svetski mediji. Američki kongres nikada ranije nije zvanično pozvao Ministarstvo pravde da podigne krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika. To se, piše Financial Times, promenilo kada je kongresna komisija, koja je istraživala prošlogodišnji napad na Kapitol, preporučila suočavanje Trumpa s federalnim tužilaštvom zbog njegovih pokušaja da obori rezultate izbora 2020. i podsticanja demonstranata koji su upali u dvorane kongresa. Iako se taj korak dugo očekivao nakon što je niz eksplozivnih otkrića o Trumpovom ponašanju 6. januara 2021. proizišao iz istrage tokom proteklih nekoliko meseci, preporuka Kongresne komisije bi, ukazuje Londonski list, mogla produbiti pravne probleme bivšeg predsjednika nakon što je najavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. Međutim, odluka o procesuiranju ili ne gonjenju bit će pravno i politički složena, ističe Financial Times, dok Guardian u analizi ukazuje da bi Ministarstvo pravde moglo imati poteškoće u dobijanju osuđujuće presude za svaku optužbu koju uputio Komitet predsjedničkog doma o Trumpovoj ulozi i napadima na Kapitol. Događaj od 6. januara 2021. su sramota, a Trumpovo ponašanje tog dana je razlog zbog kojeg on nikada više ne bi trebalo da obavlja predsjedničku dužnost, navodi se u uredničkom komentaru u Wall Street Journal, ali ocenjuje da će se optužnica protiv Trumpa smatrati političkom i da bi mogla da gurne američku demokratiju u novu i opasnu eru. Podizanjem optužnice protiv Trumpa Ministarstvo pravde bi prema oceni konzervativnog lista rizikovalo postavljanje značajnog presedana, krivično gonjenje bivšeg predsjednika koji se kandiduje protiv sadašnjeg predsjednika. Dokaz koji bi podržao takvu optužnicu morao bi biti neporeciv, s dovoljno jasnom pravnom teorijom da uveri većinu zemlje, uključujući većinu republikanaca. Inače bi, naglasili urednici Američkog lista, mogao podijeliti zemlju, što bi samo pomoglo Trumpu u okupljanju većeg broja pristalica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Regionalne teme. Osvetnička pornografija biće novo krivično delo u crnogorskom zakoniku o krivičnom postupku za koje je zaprećena kazna zatvora do 2 godine. To je propisano predlogom izmjena i dopuna zakonika koje je Ministarstvo pravde prosledilo Evropskoj komisiji na mišljenje. U nevladinom sektoru smatraju da su propisane kazne izuzetno niske. Slušamo prilog Anete Durović.
Osvetnička pornografija podrazumijeva da učinilac trećem licu učini dostupnim video snimak, fotografiju ili drugi zapis sa seksualnim sadržajem bez pristanka lica na koje se sadržaj odnosi. Istraživanja pokazuju da su muškarci najveći korisnici ovakvih pornografskih sadržaja i dominantni u grupama na društvenim mrežama gdje se oni razmjenjuju. Aleksandra Gligorović iz nevladine organizacije Prima i autorka studije Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi predviđene 2 godine zatvora trebalo da bude minimalna kazna.
Zato što bi se onda poslala poruka mnogo bolja o u stvari štetnosti i mogućim posljedicama. Bojim se da kod nas zakonodavci ne razmišljaju kakve posljedice može da ima takav neki čin, pogotovo u našoj sredini, malenoj, gdje se zna sve živo i gdje vi kad jednom budete izloženi na internetu ovakvim stvarima, sad zamislite život jedne djevojčice ili jednog mladića, na što će on si jutro da liči.
Maja Rejčević iz Centra za ženska prava, koja je bila članica radne grupe Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa, izražava zadovoljstvo zbog usvajanja izmjena. Propisana je kazna zatvora do 2 godine za osnovni oblik ovog djela. Smatram da je pozitivno što je kriminalizovano ovo ponašanje, predviđena kazna zatvora i što se ovo djelo goni po službenoj dužnosti. Time je država preuzela obavezu da zastupa ove slučajeve. Rejčević naglašava da je važno to što je propisano oduzimanje spornih sadržaja i uređaja kojima je počinjeno krivično djelo, što bi trebalo da zaustavi mogućnost dalje zloupotrebe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Moram izganjati papir, rečenica je koja se često čuje u zemljama ovog regiona. Celodnevno čekanje pred šalterima, plaćanje taksi, a u krajnjem slučaju i povlačenje veza, realnost je koju su mladi iz Bosne i Hercegovine pretočili u društvenu igru. Priču donosi Andi Mijoč.
Ovako glasi kartica u društvenoj igri papirologija koju je izvukla Asija, studentica iz Stoca.
Danas je vaš svetan dan, vaš susjed koji se prošle godine dao plitku imenovanje za šefa ureda. On će riješiti vaš slučaj. U zamjenu traži da glasate za njega.
Nazvati rođaka, povući vezu ili prodati glas načini su na koji se može završiti zadaća u papirologiji. Igru su osmislili mladi, a glavna misija je izganjati papir. Skoro dvije godine njih 70-ak iz cijele zemlje razvijalo je ideju kako predstaviti bosansko-hercegovačku birokratsku realnost u općini, MUP-u, na birovu za zapošljavanje ili fakultetu. Govori Selma Hrnčić, studentica iz Gradačca.
A mi smo kroz ovu igru, kako bih rekla, spoznali jedan potpuno drugi nivo podijeljeno naše države. To nije ona podijeljenost o kojoj mi slušamo svaki dan Bošnjaci, Srbi, Hrvati, nego je to jedan nivo podijeljenosti gdje vi imate različite zakone, različite pravila u dva entiteta, onda kroz ta dva entiteta imate različite zakone kroz kantone i onda se u tim kantonima svaka opština razlikuje.
Ganjanje papira trebalo bi otići u prošlost digitalizacijom javne uprave. Evropska unija tu reformu vidi kao jednu od ključnih. 16 godina od početka reforme, njen koordinator Dragan Čuzulan kaže da je više podržavaju stranci, jer provođenje ne ide u korist administracije.
Iako se, ako se digitalizuje postupak javne nabavke ili postupak zapošljavanja, svejedno, jedno sada, tamo gdje ima najviše, rekao bi, korupcije, onda to jednostavno onima koji su u jednom mentalitetu vlasti ne odgovara. Zato što oni žele da imaju monopol nad podacima, nad informacijama, nad budžetima, nad...
A dok država čeka, mladi vide jasno rješenje, govori Arnes Beharić, student iz Banja Luke.
Mislim da to nije nešto što je toliko zabetonirano i nepromjenjivo. Mislim da to je čisto birokratska stvar koja se može promijeniti samo čisto birokratskom odlukom i to je to.
Izradu društvene igre pomogla je Max Planck fondacija koja planira besplatno podijeliti igru centrima za mlade. Interes za kupovinu ih je iznenadio, kaže predstavnica fondacije Nermina Trbonja.
Ti su zahtjev dolazili što iz Bosne i Hercegovine, što iz Hrvatske, što iz Srbije, što iz Crne Gore, jer izgleda da i oni imaju slične probleme.
Zbog sporosti u donošenju odluka, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su rok za provedbu strategije reforme javne uprave pomjerili sa 2022. na 2027. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo je u 58. godini u Lisabonu. Rođen je 1965. godine u Beogradu, gde je završio studije arhitekture, ali se arhitekturom nikada nije bavio. Bio je laureat nagrade Branko Ćopić, a njegova dela bila su u užem izboru za Ninovu nagradu. Dobitnik je priznanja Isidora Sekulić, Dušan Vasiljev, kao i nagrade Evropske unije za književnost. Na portugalski je prevodio dela Andrića, Crnjanskog, Dragoslava Mihajlovića, Dušana Kovačevića, a na srpski jezik knjige portugalskog pisca Josea Saramaka. Napisao je romane Zamalek, Estoril i Odakle sam bila, više nisam.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji gotovo pola miliona manje ljudi pokazuju prvi podaci popisa stanovništva. KFOR saopštio da ima mehanizme da spreči nasilje na severu Kosova. Predsjednik Ukrajine u posjeti Sjedinjenim Državama, preminuo pisac Dejan Tiago Stanković. U Srbiji sutra pretežno vedro i sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!